В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур. Чому Київрада, яка вже не є чинна, продовжує виносити чинні рішення?
У 13-му році Київрада прийняла рішення, міжсесійний період Київська міська адміністрація має право, тобто Рада делегувала їй право на перерозподіл бюджетних коштів.
Що думає американський посол у Києві про торгову війну між Києвом і Москвою?
Сполучені Штати дуже ретельно спостерігають за розвитком ситуації. Ці питання мають вирішувати згідно з вимогами СОТ, які Росія має щодо України і навпаки.
Яку позицію займає партія регіонів щодо питання євроінтеграції?
Якщо це не позиція партії регіонів, тоді це 30 голосів комуністів плюс Колісніченко. Якщо це позиція партії регіонів, то тоді взагалі все, чим займався президент Янукович останні роки, це або шлях в нікуди, або він просто брехав.
Про це слухайте у програмі «Свобода за тиждень».
Радіо «Свобода» виповнюється 60. Якщо Радіо «Свобода» для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію, надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Український суд вирішив, що Київрада може продовжувати працювати. Опозиція вважає, що Київрада діє незаконно і насправді у Києві мають відбутися вибори до міської ради. Але на засіданні Київради вирішувалося питання про доплату киянам і люди, яким залежить на тому, щоб отримати додаткових 200 гривень, вийшли на вулицю. Чому Київрада, яка вже не є чинна, продовжує виносити чинні рішення? Більше про це у студії «Радіо Свобода» говорили моя колега Ірина Штогрин і народні депутати Валерій Карпунцов від партії «Удар» і Володимир Олійник від партії «Регіонів».
Пане Олійник, поясніть мені, будь ласка, в чому суть конфлікту?
Сьогодні відбулася сесія, вона законна, вона відповідає вимогам Конституції і закону про місцеве самоврядування, закону про статус депутатів місцевих органів влади, тобто вони є правочинними, тому є і рішення навіть суду. Що розглядалось на сесії? На сесії розглядались питання соціального характеру. Близько 98 мільйонів були розподілені, бо без сесії не могли цього зробити, як соціальні надбавки. Такі надбавки існують для вчителів, працівників культури, народного, охорони здоров'я. Це приблизно десь від 250 до 500 гривень кожен отримає з бюджетників. В іншому випадку були розподілені кошти з державного бюджету. Це на фінансування реконструкції почтової площі, будівництво мосту, будівництво станцій, Теремки-2 і на Троєщину виділялися кошти на проектні документації, на ремонт магістральних каналізаційних колекторів. Скоро буде зима. 11 мільйонів виділено для придбання відповідних автомобілів, щоб потім не було нарікань. Ніякого дерибану, ніяких розподілу земель, там інших питань не розглядалось. Тому сесія була стислою, змістовною, і вона була на користь територіальних громадян.
Так, гроші, оце, що кричали люди, це йшлося про цих 200 гривень надбавок?
Це йшлося в середньому від 250, 230 до 500, там в залежності від стажу, роботи і так далі. Так звані муніципальні надбавки введені не сьогодні, вони вже давно введені в Києві. Це коли ми маємо місцевий бюджет ресурс, а зароблений він шляхом перерозподілу, шляхом змін керування до бюджету може бути виділений для простих людей.
Тобто цих людей організовували? Чи вони з власного бажання прийшли під Київраду і так палко вимагали 200 гривень?
Організовували, бо вони мають свою організацію. Ця організація називається «Профсоюз». Були збори, були чіткі зустрічі з керівництвом, що це за сесія, що вона дасть людям. І коли профсоюзи і вчителі, і працівники медичної сфери побачили свій інтерес, то я вам скажу, вони підтримали цю акцію. Я чув виступи живих людей. Я вам скажу відверто, вони просили народних депутатів України, не блокуйте, не заважайте роботі місцевих органів влади. Якщо є вибори, то це до Верховної Ради питання виборів у місті, але не до міської ради. Дайте сьогодні можливість людям отримати свої кошти.
Дякую. Пане Карпунцов, як ви бачите цю ситуацію?
не зовсім вдало взяла партія регіонів стратегію стосовно пояснення, що надбавки саме були причиною. Тому що муніципальні надбавки, дійсно, вони, як традиція, були введені ще за Олександра Амельченка, але на кожний бюджет, на кожний рік приймається рішення по цим надбавкам. Так от, дуже упорно партія регіонів з провладною більшістю Попова в Київраді не хотіли це рішення приймати. І за ініціативи партії «Удар» і депутати від фракції «Удар» в Київраді подали це рішення, під тиском було прийнято рішення про виділення цих муніципальних надбавок. Більш того, я вам скажу, що в 2013 році Київрада прийняла рішення, прогнозуючи, що ситуація може бути політично неконтрольована, що повноваження закінчується 2 червня, в депутатів Київської міської ради 2 червня, то прийняла рішення, що міжсесійний період Київська міська адміністрація має право, тобто рада делегувала їй право на перерозподіл бюджетних коштів. Тобто необхідності проводити сесію і прикриватися цим не було. Влада це могла б зробити розпорядженням голови Київської міської державної адміністрації. От і все. Стосовно повноважень чи неповноважності чи неповноважності ради, теж не зовсім так, як говорить мій шановний колега. Депутатів і Конституція, і закон про місцеве самоврядування, і про статус депутатів місцевих рад говорить чітко, що строк повноважень ради 5 років. 5. Рада – це колегіальний орган. А повноваження депутатів припиняється в момент відкриття нової сесії. Але повноваження депутатів можуть зберігатись, вони можуть приймати громадян, писати запити, звернення, але ради як колегіального органу немає після 2 червня. От і все. От така ситуація. Слава Богу, дійсно, от ви почали з такої гарної теми, сьогодні свято велике, що не було протистояння, дивлячись на те, що партія регіонів звезла і міліцію, і Беркут, і спортсменів. Я особисто своїм помічником намагався потрапити до Київської міської ради цивілізовано, обійшов всі входи, всі арки. Мене направили працівники міліції, попросили ввічливо, що не ходіть ні сюди, ми вас не пустимо, не дивлячись на те, що ви народний депутат, нам плювати на те, але зайдіть ось, де громадське приймання. Я говорю, нема питань. Ми з помічником зайшли, буквально через 30 хвилин зайшли працівники Беркуту, цинічно, нахабно викинули мого помічника з травмами, викинули, бо що позаламували руки, в нього гематоми, а мене так, можна сказати, акуратно, якщо дивитися на відсутність травм, але дуже професійно, пальцями під лімфоузли, під мишками і 3 чоловіка на спину, так що вивалюєшся, випадаєш. І мене виштовхали з приміщення, брутально закрили двері і все. Без ніяких пояснень, без ніхто, старший загону відмовився мені надати інформацію, хто він, з якого він загону, яке в нього прижиття. Йдіть, гуляйте собі все. Народний депутат, ну і флагом в руки. Тобто така цинічна поведінка говорить безкарно про те, що вони отримали команду і запевнили, що їм за це нічого не буде. Це планомірна акція чи операція по узурпації влади.
490-29-05, наш студійний телефон, код столиці 044. Долучайтеся до розмови. Голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк вже заявив, що секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Клюєв організував блокування міліції в будівлі Київської міської ради. Ви що знаєте про це, пане Олійник?
Ну, я думаю, що ще отримає не виключно Арсеній Яценюк рішення суду про те, що він розповсюджує наклеп. Він вже починає системно проводити таку наклепницьку роботу.
З іншого хто боку, організував?
Як хто організував? Ну, я ще раз кажу, профсоюзи, міська рада.
Блокування, міліція, Беркут, хто?
Давайте так. По-перше, депутати хотіли зупинити роботу законної ради. З іншого боку, якщо це цивілізовані депутати, вони знають право, бачать, є блокування, що вони роблять? Подають до суду, прокуратуру, розберіться, а не в бійку лізуть. Ну, якщо Арсеній Яценюк вважає, що правильно зайти в Верховну Раду, тобто міську раду, через вікно, розбивши це вікно, то він нічим не відрізняється від братів-мусульманів. Ти теж до бійки. Цивілізований депутат бачить, йому чинять перешкоди, є склад правопорушення, діє по закону. А не показує, що він має перевагу когось збити, штовхати, а його штовхнути не має ніхто.
Ви звинуватили такого права щойно Арсенія Яценюка в тероризмі?
Ну, залазив через... А?
Тероризм?
Ну, ні, я казав, що веде себе в такий спосіб, як брати-мусульмани з точки зору бійки, ну, бити вікна і залазити в вікно. Хіба це цивілізована поведінка європейського депутата, лідера відповідної фракції? Він сказав би, я не піду туди, але я звернусь в прокуратуру і покажу, що, наприклад, прокуратура не реагує, суди діють неправомірно, ну, це був би приклад для громадян. Але коли лізе в бійку, вчиняє бійку, то знайдіть мені в законі про статус народного депутата, де депутат може бити, а правоохоронні органи повинні мовчати.
А ви бачили, що депутати били? Я не бачила.
Я не бачу, я виходжу з сюжету і розповідів тих, що намагалися депутати силоміць проникнути. Якщо там немає сесії, по їхнім міркуванням, чому ви туди йдете? якщо вона не правочинна. Ви знаєте, тут треба розібратися з логікою. Є депутати, нема сесії. Ну, в законі прописано форми роботи депутатів. Це і засідання, і особистий прийом, і сесії. Сесії б тоді не було, коли б не було кворуму. А сьогодні 79 депутатів з 120 голосували за прийняття цих рішень.
Пане Карпунцов, ваше слово, і тоді у нас слухач.
Ну, в даному випадку я ще раз не буду повторювати, як я заходив і як зі мною поступили. І так само поступали з усіма моїми колегами. Романа Чернегу вон побили. От, в даному випадку є відео, суспільство побачить. Розумієте, всі громадяни, незалежно від того, чи то громадські діячі, чи то активні громадяни, чи то народні депутати, чи всі інші, вони хочуть жити в правовій державі. Розумієте, а правова держава – це коли і Конституцію, і законів дотримується в першу чергу влада. Тому що громадянин дивиться. Це і думаю, якщо можна так вести себе владі, да, узурповувати це все, бити депутатів, чому тоді громадянин не може? А де тоді захист від того, що завтра дитина не піде в школу, його не заб'є якийсь мажорний підліток п'яний, да, йому за це не буде нічого. Чи будуть грабувати ювелірний магазин чи інкасаторів, як останнім часом, і не застрелять тебе на вулиці? Давай. Безкарність породжує безкарність.
Чому Київська рада, яка вже не є чинна, продовжує виносити рішення? Про це говорили моя київська колега Ірина Штогрин з народними депутатами Валерієм Карпунцовим від партії «Удар» і Володимиром Олійником від партії регіонів. Як погіршення стосунків між Сполученими Штатами і Росією може вплинути на таку державу, як Україна, яка декларувала стратегічні відносини із Москвою і з Вашингтоном? Чи торгова війна між Україною і Росією є політикою чи економікою? Чи заважає корупція на енергетичному секторі України працювати тут ефективно американським компаніям? На ці питання кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук відповідав посол США в Україні Джефрі Пайет.
Президент США Барак Обама скасував зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним після того, як Росія надала тимчасовий притулок Едварду Сноудену. Як погіршення стосунків між США і Росією може вплинути на таку державу, як Україна, що декларувала стратегічні відносини із Москвою і з Вашингтоном?
Thanks for the question, Tatiana. I think on that let me emphasize first of all, I'm the US ambassador.
Я посол США в Україні. Тому про відносини з Росією нехай говорить посол Макфол та інші колеги. Стосовно американсько-українських стратегічних відносин, то вони ґрунтуються на міцній двосторонній основі. І все, що я чув і під час консультацій у Вашингтоні, і протягом двох тижнів тут, підтверджує моє відчуття, що в нас є великі амбіції у двосторонніх відносинах і гарна основа. Ще раз хочу наголосити, що я говорю про сферу своєї відповідальності, але я не думаю, що якийсь зовнішній чинник мав би на це вплинути. Стратегічна логіка наших відносин є міцною і базується на інтересах, що сходяться, наших спільних цінностях і нашій відданості розбудові майбутнього.
Пане Пайет, критики кажуть, що звинувачення Сноудена нашкодили репутації США як морального лідера у світі. Що ви можете сказати українцям, які стурбовані тим, що американський уряд програмами стеження міг порушити права своїх громадян та іноземців?
Now, thank you for asking the question. It's a really important one. And I think the best answer to that question is
найкраща відповідь на це запитання це заява, яку зробив президент Обама минулої п'ятниці, коли він звернувся до американців і прямо відреагував на стурбованість, яка виникла через ці викриття. Він чітко наголосив, що заходи американського уряду мають на меті подбати про безпеку нашої країни і безпеку наших партнерів. Він також пообіцяв дуже ретельно наглядати за цим через юридичний процес, через принцип верховенства права. Він визнав, що серйозний нагляд відбувається і з боку Конгресу. Переваги американської системи полягають в окремих, але рівних гілках влади, які працюють для того, щоб переконатися, що всі програми існують у контексті верховенства права. Це найкраща відповідь на стурбованість, яка може виникнути. Це царина, в якій ми готові тісно співпрацювати з нашими українськими партнерами і українським урядом. Про це свідчить той факт, що директор ФБР пан Мюллер був тут у Києві кілька місяців тому, зустрічався з президентом Януковичем і підтвердив свою готовність до міцного партнерства з цих питань між США та Україною.
Пане Пайєт, Європейський Союз висловлював стурбованість щодо відтермінування виборів до Київської ради. Як ви оцінюєте цю ситуацію? Чи мають Сполучені Штати Америки свою позицію щодо цієї ситуації?
US support for the deepening of Ukrainian democracy. We saw the 2010 presidential.
Сполучені Штати підтримують поглиблення української демократії. Ми бачили президентські вибори 2010 року як важливе досягнення, яке мало міжнародні стандарти з точки зору конкурентності. Що ж до дискусії навколо парламентських виборів минулої осені чи виборів до місцевих органів влади, то це частина процесу побудови демократії. Але я зосереджений на виборах 2015 року. Це дуже важливо для довготермінових стратегічних відносин між нашими двома країнами.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
За твердженням колишнього американського агента Сноудена, один із американських серверів стеження знаходиться у Києві. Чи відповідає це дійсності?
Я не можу говорити про оперативні справи чи роботу розвідки, але я хочу наголосити, що ми зацікавлені в дуже міцному партнерстві з нашими українськими господарями. Як я вже згадав, це доводить візит директора ФБР в Україну кілька місяців тому.
Стосовно українсько-російських відносин, чи торговельна війна між Україною і Росією є політикою чи економікою? Що тут краще для України?
I thought you were going to ask me that question. Let me say a couple of things. First of all,
Сполучені Штати дуже ретельно спостерігають за розвитком ситуації. Ці питання мають вирішувати згідно з вимогами СОТ, які Росія має щодо України і навпаки. Я також хочу наголосити на тому, що говорив під час нашої першої розмови на дуже високому пріоритеті США щодо підтримки європейського вибору України. Ми віримо, що в перспективі економічні інтереси України, інтереси українського народу найкраще задовольнить угода про асоціацію з ЄС, включно з угодою про поглибленої всеосяжну вільну торгівлю. Дуже важливо розуміти, що ця угода між Україною і Європою жодним чином не відвертає Україну від дуже важливих економічних, історичних, культурних відносин з Росією. Вільна торгівля з Європою не зменшить свободи України підтримувати глибокі і важливі відносини з Росією і, безперечно, не поставить під удар економічні і ділові відносини України з Росією. Але в перспективі ми думаємо, що вірна відповідь для України – це рухатися ближче до інституційних відносин з Європою. Це сприятиме економічному зростанню, створенню робочих місць, допоможе створити міцну основу для демократії, яку сподівається збудувати український народ.
And it's going to provide a solid foundation for building the kind of democracy that Ukrainian people hope for over the long term.
Все-таки торговельна війна – це політика чи економіка?
I think it's too early to say, but again, from the United States perspective, the important thing here is the economics.
Занадто рано казати, але знову таки, з перспективи США важлива річ тут економіка. Росія пов'язана своїми зобов'язаннями перед СОТ. Це економічне питання. Стимули для України у перспективі рухатися ближче до Європи економічні. Це визначатиме відносини у перспективі. Україна має гарні можливості, природні ресурси, людський потенціал, дуже сприятливу географію. Тому питання, як скористатися цими чинниками, щоб стимулювати зростання і створювати економічні можливості для майбутнього.
So the question is how to take advantage of those economic attributes to drive growth and create economic opportunity for the future.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Україна прагне підписати угоду з ЄС на Вільнюському саміті. Європа критикує Україну за вибіркове правосуддя, особливо у справі Юлії Тимошенко. Що Україна має зробити, щоб підвищити шанси на підписання угоди у листопаді?
Critically important question. Let me say a couple of things. First of all,
Я був вражений, спілкуючись із людьми в уряді і за його межами після приїзду до Києва, з якою серйозністю українська влада підходить до укладення угоди про асоціацію у листопаді, зосереджуючись на різних кроках для того, щоб задовольнити стандарти Європи. Один із цих стандартів – це, звичайно, питання вибіркового правосуддя. Ми дуже підтримуємо місію Кокса-Квасневського, дуже сподіваємося, що українська влада і її європейські співрозмовники зможуть знайти формулу, щоб задовольнити вимоги європейської спільноти, включно з тим, щоб припинити практику вибіркового правосуддя. Це означає питання пані Тимошенко. Специфіка – це складне правове питання. Українська влада, працюючи з Коксом та Квасневським і європейськими урядами, має знайти цей шлях, і не моя справа тут визначати, яким він має бути, але це дуже важливо. Цим стурбована не тільки Європа, не тільки Європейський суд із прав людини, який у травні вирішив, що арешт Тимошенко незаконний. Цим також стурбований уряд США. Ми не раз висловлювали свою оцінку з цього приводу. Будь-хто, хто бачив, як мене затверджували у Сенаті США, має чітке уявлення про стурбованість цим і республіканців, і демократів у нашій законодавчій гілці. Але гарна новина полягає в тому, що влада дуже зосереджена на тому, щоб досягнути цієї мети. Я знаю, що Європа теж дивиться вперед. Я сподіваюся, що протягом наступних кількох тижнів і місяців буде знайдена формула, яка врахує вимоги Європи і відчинить двері для дуже важливого рішення, яке має зробити Україна стосовно свого європейського майбутнього і поглиблення відносин з установами Європи.
Important decision that Ukraine has to make about its European choice and about the deepening of its relationship with institutional Europe.
Але чи має Україна шанси підписати цю угоду у листопаді?
Absolutely. I think Ukraine has very good chances. And I say that based on what I've heard from the government, its commitment to...
Абсолютно. Думаю, Україна має дуже гарні шанси. Я говорю це, базуючись на тому, що я чув від української влади та європейської сторони. Всі хочуть зробити цю роботу. Але є також важливі рішення, які українська влада має ухвалити. Ми дуже сподіваємося, що президент Янукович та його радники зможуть працювати з Коксом і Квасневським та іншими представниками європейської спільноти задля руху вперед. Ми віримо, що Європа тримає відкритими двері для України і сподіваємося, що українська влада увійде у ці двері.
We believe that Europe is holding a door open for Ukraine and we hope very much that the Ukrainian government will walk through that door.
Які кроки українська влада має зробити для підвищення цих шансів?
Well, I think the most important single step is to address the concerns that Europe and many others in the international community have expressed.
Думаю, що найважливіший крок – це взяти до уваги стурбованість, яку висловлювала Європа та багато інших країн щодо проблем із вибірковим правосуддям. Я казав, що для США тут йдеться не про персоналії, а про принципи. Йдеться про питання, як колишній високопосадовець притягається до кримінальної відповідальності або ж щодо нього застосовується вибіркове правосуддя за рішення, ухвалені під час перебування на посаді. Це є принцип, який стосується всіх, незалежно від політичних партій. Він дуже важливий для США, оскільки він відсилає нас до питання української демократії. Він є основою нашого стратегічного партнерства.
Which, as I said in our first interview, over the long term is the bedrock of our bilateral strategic partnership.
Фахівці називають український енергоринок одним із найбільш корумпованих секторів економіки. Чи заважає це американським компаніям працювати тут ефективно?
Really important question. And of course, Ambassador Taft spoke on several occasions about the concerns that he heard from American companies.
Посол Тефт говорив про кілька випадків, коли американські компанії скаржилися щодо правових норм та бізнес-клімату. Я чув те ж саме під час спілкування з торговими представниками. Але я співставлю це із тим, що я також чув від американської бізнес-спільноти. Це чітка позиція щодо співпраці та роботи з українськими партнерами та наявність економічних перспектив. Енергетичний сектор є дуже важливим, про що ми говорили минулого разу. Якщо ці дві великі американські компанії увійдуть на український ринок, ExxonMobil та Chevron, це провідні компанії, провідні інвестори. Це буде важливим позитивним сигналом для решти американської бізнес-спільноти. Ці ж компанії обмежені законом про іноземну корупцію. Це американський закон, який перешкоджає американським компаніям бути втягнутими у будь-які форми корупції. Ці компанії працюють прозоро, тож залучення цих компаній до українського енергоринку сприятиме підвищенню прозорості. І я думаю, що це гарний сигнал для економіки у довготерміновій перспективі. Це має відбуватися кроком. крок за кроком. І ми хочемо бути частиною цього процесу. Ми хочемо бути українськими партнерами і допомогти Україні взяти курс на розбудову сучасної європейської демократії.
To get on a trajectory that moves it towards being a modern European democracy.
Але ситуація не виглядає аж такою позитивною. Деякі експерти говорять, що компанія з американським капіталом Westinghouse може залишити Україну через лобіювання владою інтересів їхніх конкурентів. Якою є ваша оцінка?
Thanks for asking the question, which is an issue of great personal importance to me based on my previous work, including at the International Atomic Energy Agency in Vienna.
Ми бачимо Україну надзвичайно важливим партнером у всіх питаннях – у нерозповсюдженні ядерної зброї та цивільній ядерній кооперації. Після проголошення незалежності Україна відмовилася від третього за обсягом у світі арсеналу ядерної зброї. Зараз ми хочемо розширити нашу кооперацію щодо цивільної ядерної енергетики. Цьому допомагає робота компанії Westinghouse. Це американська компанія, яка має одні з найкращих у світі технологій. Половина реакторів у світі базується на технологіях Westinghouse. Ця компанія тісно співпрацює з Енергоатомом для того, щоб розвивати модель постачання палива на українські реактори російського виробництва. Ми бачимо прогрес щодо цього, як іншу важливу можливість для України. Сьогодні 50% електрики в Україні виробляють атомні станції. Гарантування ефективності у цьому секторі є надзвичайно важливим для конкурентоздатності української економіки. Співпраця з компанією Westinghouse дозволить постачати паливо на російські реактори, які працюють в Україні. Це буде добре для американської компанії. Я зацікавлений у її підтримці, але це також вигідно для Енергоатому, оскільки у такому випадку Енергоатом зможе домовлятися не з однією компанією, а з двома потенційними постачальниками. Я зацікавлений побачити прогрес у цьому процесі. Поки що я не спілкувався із представниками Енергоатома, але я знаю, що Westinghouse дуже зацікавлена у цьому процесі. Американський уряд також зацікавлений у розвитку цього проєкту, оскільки наш Енергетичний департамент надає мільярди доларів, які необхідні компанії Westinghouse для демонстрації можливостей використання її ядерних збірок для реакторів російського виробництва. Ми сподіваємося, що цей проект буде успішним.
Сказав Джефрі Пайет, посол Сполучених Штатів Америки у Києві, в інтерв'ю кореспонденції Радіо Свобода Тетяні Єрмощук. У російському істеблішменті розпочалася істерика, тому п'ята колона Росії почала вистрілювати з усіх сторін. Таку думку в ефірі Радіо Свобода висловив заступник голови фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Сергій Соболєв. Відповідаючи на запитання Інни Кузнецової про те, з чим пов'язано реєстрацію у Верховній Раді народним депутатом Вадимом Колесніченком, законопроекту про внесення змін до законодавства України щодо її зовнішньополітичного курсу, він, зокрема, сказав.
Думаю, це пов'язано з істерикою, яка розпочалася в російському істеблішменті, і тому п'ята колона Росії почала вистрілювати з усіх сторін. Але мене тут дивує інше. Колесніченко є членом партії регіонів, більше того, входить навіть в керівний орган фракції партії регіонів. Так це позиція партії регіонів? Це, знаєте, все більше і більше нагадує ситуацію, коли в одній голові різні думки. Це вже називається якось по-іншому, і медики повинні давати кваліфікацію цьому. Бо зверніть увагу, остання так звана сесія Київської ради, в повному складі регіонали голосують за призначення позачергових термінових виборів Київського міського голови і Київської міської ради. А в цей час фракція партії регіонів за це не голосує в парламенті. Фракція партії регіонів, їх лідер Янукович заявляє про те, що ми йдемо в Європу, а член фракції партії регіонів заявляє, що треба скасувати навіть згадку про євроінтеграцію. А взагалі, на мій погляд, ну абсурд повний, бо про що ми сперечаємось? Якщо ми сперечаємось про ключові економічні тези, то ключова економічна теза повинна бути зона вільної торгівлі. З ким у нас є зона вільної торгівлі, з ким її немає. Ми хочемо підписати угоду про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом.
Вадим Колесніченко хоче з Митним Союзом.
Та, на жаль, це ж не зона вільної торгівлі.
Так,
на жаль, це зовсім інше. Це наддержавне утворення, яке буде викачувати як пилосос гроші з України. Фактично, українське підприємство поставить на коліна. Це фактично буде диктат відсталих технологій і всього іншого. Якщо ми ведемо мову про зону вільної торгівлі з Російською Федерацією, двома руками за – Якщо ми ведемо мову про зону вільної торгівлі Сполученими Штатами, Європейським Союзом, двома руками за.
Ви сказали про те, що Вадим Колесніченко, один з керівників фракції Партії регіонів, ми запитували в іншого заступника голови фракції Партії регіонів, наскільки це відповідає дійсно позиції фракції, чи це окрема позиція народного депутата-мажоритарника. Ось що сказав Михайло Чечетов.
Це його лична позиція. Фракція буде приймати політичні.
Це його особиста позиція. Фракція буде ухвалювати політичне рішення. І, скоріш за все, фракція не підтримає. З точки зору політичного рішення, то це зрозуміло. Можна підтримати, можна не підтримати, але, скоріш за все, не підтримає. Але ось юридично його позиція бездоганна, до неї не придерешся, тому що він апелює до народу. Він говорить, давайте перш ніж приймати доленосне стратегічне рішення, куди йти, до ЄС чи до Митного Союзу, не у парламенту запитаємо, а парламент висловив свою волю через закон, а напряму у народу.
А давайте напряму і спросимо народ.
От так вважає Михайло Чечетов. До речі, зараз до нас долучився Микола Оніщук, міністр юстиції України 2007-2010 роках. І пане Оніщук, добрий день.
Добре.
Наскільки от бездоганною є юридична позиція пана Колісниченка, як це сказав пан Чечетов?
Я думаю, що тут не варто робити якихось розлогі коментарі, оскільки він володіє за Конституцією правом законодавчої ініціативи і дійсно має право зареєструвати будь-який законопроект, в тому числі того змісту, про який щойно йшлося. Хоча зауважу, і пан Соболєв може це підтвердити, що якщо політично значущий законопроект вноситься і підтримується фракцією, то зазвичай його підписує керівник фракції. Виходячи з того, що цього не відбулося, можна довіряти словам Чечетова про те, що фракція швидше за все не підтримує цей законопроект, хоча б з тієї точки зору, що поступ до асоційованого членства України в Євросоюзі складає сутність української політики фактично останні 10 років. І президентське рішення, парламентське рішення, урядові рішення за ці 10 років – це величезний обсяг законопроектної, нормопроектної, да й, власне, практичної діяльності, який перекреслити однією законодавчою ініціативою народного депутата видавалося б просто безглуздо. Я вже не кажу про інші аспекти цієї проблеми. Швидше за все, але це лише моє припущення, що внесення цього законопроекту було однією з умов зараз певної перемир'я в торговій війні з Україною з тим, що тема Митного Союзу стала предметом публічного обговорення в парламенті. Я саме так розцінюю цю законопроектну ініціативу народного депутата Колесніченка.
Пане Соболєв, наскільки от те, про що сказав пан Оніщук, може стати от з 1-6 вересня, там коли почнеться робота сесії, наскільки це швидко може дійти до залу парламенту?
Якщо це не позиція Партії регіонів, тоді це 30 голосів комуністів плюс Колісніченко. Якщо це позиція Партії регіонів, то тоді взагалі все, чим займався президент Янукович останні роки, це або шлях в нікуди, або він просто брехав і виборцям, і своєму оточенню. Тому ви знаєте, я якраз стосовно юридичної бездоганності. А в чому юридична бездоганність цього документу? Геніальність виявляється в тому, щоб викреслити слово «Європа» чи «Європейська інтеграція». Тому я думаю, що тут якраз про юридичну досконалість ніяк не йде мова, бо я такого недосконалого юридичного документу вже давно не бачив.
Якщо
це громадяни визначають, то при чому тут тоді це законодавча ініціатива? Ну тоді нехай виходить з іншою законодавчою ініціативою стосовно референдуму. Якщо це просто викреслити із закону про ключові напрямки зовнішньої політики, будь-яку згадку про те, що виявляється, є євроінтеграційний напрямок, ну тоді це безглуздість повна, я не бачу тут ніякого абсолютно
інтересу. У мене зараз на столі лежить сам законопроект, так, законопроекту, там жодного слова немає про референдум. Про референдум йдеться у пояснювальній записці до законопроекту, там дійсно...
Там нічого, тут немає ні політики, ні економіки, нічого. Це просто відпрацьовування, на мій погляд, 30 срібних Хлібників, який, на жаль, відпрацьовує на сьогоднішній день не лише пан Колісніченко, а й багато хто інших, хто там є українці, навчалися в українських школах, а сьогодні в силу там різних речей попали в Російську Федерацію.
Про цих українців ми поговоримо трошки згодом, але пропоную послухати точку зору самого Вадима Колесніченка.
Я не вважаю, що ми маємо можливість, як представники влади, особисто вирішувати зовнішньополітичний вектор нашої держави. А це має робити народ України. Референдуми. Це по-перше. І по-друге, я вважаю, що в зв'язку з тим, що в суспільстві немає дискусії з питань зовнішньополітичного розвитку України, немає достатньої інформації, ми тримаємо суспільство в темряві. Цей шлях має для себе обрати сама країна.
Пане Онищук, от стосовно референдуму, наскільки реально, ну, тоді це треба, очевидно, ще один законопроект, який стосувався би про ініціативу референдуму, і що саме може бути, і як швидко, чи до Вільнюського саміту можуть бути розмови про це?
Ну, насамперед, хотів би трошки поправити пана Колесніченко. Верховна Рада, тобто український парламент, і є українським народом. Оскільки лише парламенту делеговано право творити закони. Це перше, і по-друге, що саме Конституція, до речі, визначає, що визначати засади зовнішньої політики, в тому числі вектори цієї політики, надано саме українському парламенту. І це право передбачено Конституцією. І третє, звісна річ, що чинний закон про референдум, український референдум, дозволяє провести референдум, в тому числі і з питання, яке щойно було озвучено. Але ви абсолютно праві, що закон передбачає відповідну процедуру, починаючи створення ініціативних груп і таке інше, прийняття рішення, експертування відповідного рішення, більше тих питань, які виносять на референдум. І все це проведення референдуму, очевидно, за моїми передбаченнями, це було б, якби дійсно це питання було в порядку денному, не менше, чим півроку. Як ми добре розуміємо, саміту залишилося менше 3 місяців. Тому ще раз наголошую, йдеться лише про те, щоб тема Митного Союзу прозвучала ще раз, прозвучала на політичному рівні. Ви знаєте, не мене кажуть, коли говорили худо без добра. Я думаю, що суспільна реакція на цю ініціативу зайвий раз доведе, що альтернативи європейському прагненню українського народу, євроінтеграційних наших устремлінь немає і не буде альтернативи.
Інна Кузнєцова говорила у київській студії із главою фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Сергієм Соболєвим. Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень» і далі у програмі. Україна має свою стратегію розвитку, але Росія має про це власну думку.
Ця стратегія, вона війшла в протиріччя з тим, як Російська Федерація розуміє свої національні інтереси, наприклад, у стосунках з Україною, з Європейським Союзом і з іншими партнерами.
Як змінилися українці за роки незалежності і чому зміни такі повільні? Що про це думають митці?
Велика критична маса людей була просто знищена фізично. Українців, які боролися, залишилися справді от той генофонд, який погодився працювати на цю систему.
Про це слухайте далі у програмі «Свобода за тиждень».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
За 22 роки незалежності залишилося близько 40% ностальгуючих за СРСР. Очільники парламентських фракцій дозволяють собі реєструвати закони про зміну зовнішньополітичного курсу України. ЗМІ гудуть від незрозумілих так званих нових стратегій Росії щодо неможливості підписання Україною угоди про асоціацію. Підприємства потерпають від торгових воєн. Чому Україна не навчилася себе захищати за ці 22 роки незалежності? Це запитання Інна Кузнецова поставила заступнику директора Національного інституту стратегічних досліджень Олександру Литвиненку і колишньому директору цього інституту Юрію Рубану.
Як ви поясните, чому Україна не навчилася захищати себе за ці 22 роки? Чи я помиляюсь, можливо?
Дякую, цікаве питання. Я думаю, що кожна держава все своє, весь час свого існування, вона вчиться себе захищати. Тому що історія не зупиняється, кожного дня з'являються нові проблеми, виклики, часом вони стають загрозами, часом небезпеками. Тому я би не так драматизував нинішню ситуацію. У нас є проблема, і вона виникла саме через, давайте відверто казати, вона виникла саме через той спосіб, у який Україна зараз вирішує свої проблеми. Якщо хочете, вона себе захищає в цьому світі. Як Україна себе захищає? Україна прийнято рішення, і судячи з усього, зараз це все не просто рішення, а реальні переговори, які близькі до завершення. Мова, звичайно, йде про наближення створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, політичної асоціації з Європейським Союзом. Це теж стратегія, якщо хочете, національної безпеки, це теж стратегія захисту своїх інтересів. Просто ця стратегія, вона, очевидно, судячи от з тих вашого вступу, ви хочете сказати, я так би інтерпретував той ваш вступ, просто що ця стратегія, вона війшла в протиріччя з тим, як Російська Федерація розуміє свої власні національні інтереси, наприклад, у стосунках з Україною, з Європейським Союзом і з іншими партнерами. Таке трапляється і зараз ми якраз спостерігаємо розгортання, вживемо таке слово, полеміки, двох національних інтересів.
Добре, якщо от з того, що ви сказали, то можливо б, виходячи з заголовку нашого сьогоднішнього ефіру, один з наших дописувачів у Фейсбук написав, можливо, в Україні варто не захищатись, а нападати?
Я думаю, що Україні варто реалізовувати свій національний інтерес. Зрозуміло, що цей національний інтерес найближчим часом, в всякому разі, от найближчі місяці, знов таки, буде реалізовуватися не в категоріях там нападів чи ще чогось, а в категорії складного переговорного процесу, в першу чергу переговорного процесу щодо угоди про асоціацію. Звичайно, при цьому Україна хотіла би, і це абсолютно логічно, і це розумно, не декларувати якісь там напади, війни і так далі, а, звичайно, захищати свої абсолютно реальні інтереси у зовнішній торгівлі, які існують, бо російський ринок – це таки дуже важливий ринок для дуже багатьох українських товарів, так само, як український ринок – дуже важливий ринок для російських товарів. В першу чергу, звичайно, для такого товару, як газ. Це ми про це чуємо вже, власне, цей товар у нас вже в зубах навіть.
Добре, чи розробляються якісь документи, які б регламентували це державою?
Я думаю, що найголовніший документ, який регламентує це, опублікований буквально десь, я думаю, пару тижнів на сайті Кабміну, він називається «Проєкт угоди про асоціацію з Європейським Союзом». Це великий документ, я думаю, що не так вже й багато людей його читало. Я просто хочу одну річ сказати. Цей документ складається не з кількох частин, і та частина, яка от про яку ми найбільше говоримо в різних ефірах і так далі, про створення зони вільної торгівлі, глибокої всеосяжної, це тільки четвертий розділ. А там ще є розділ перший, другий і третій.
Про це будемо говорити згодом. До нашого ефіру долучився телефоном Олександр Литвиненко, заступник директора інституту Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Литвиненко, добрий день.
Доброго дня.
Пане Литвиненко, от ми встигли з паном Рубаном відповісти, він мені встиг на запитання, чи навчилася Україна себе захищати, оскільки за 22 роки незалежності у нас от на сьогодні маємо в сухому залишку те, що майже 40% ще населення тяжіє до СРСР і торговельні війни і так далі. Як вважаєте ви?
Власно, я би трохи переформулював питання. Йдеться не про необхідність захисту, а про необхідність забезпечення розвитку України, модернізації українського суспільства, економіки, держави. Бо захист – це, умовно кажучи, пасивна діяльність. От ми захищаємо, зберігаємо те, що в нас є. А проблема набагато складніша. Нам потрібно докорінно змінювати те, що ми маємо. Нам треба не захищати його, а розвивати, модернізувати і змінювати. Якщо ми зможемо досягти необхідних темпів, необхідних змін в державному управлінні, в економіці, в суспільстві, тоді ми будемо здатні захистити наші національні інтереси.
Тоді я поставлю запитання так, що заважає нам зробити все те, про що ви щойно сказали?
Що заважає нам зробити все те, що ми самі насамперед?
Дуже добре сказано. До речі, до цього, про що ви зараз щойно сказали, буде дуже, ну, я знаю, актуальним відповідь на це ж саме запитання про те, чи навчилася Україна себе захищати, Юрія Луценка, з яким я розмовляла хвилин 30 тому.
Сьогодні Україна нагадує такий стан речовини, який називається фазовим переходом у фізиці. Це коли вода стоїть на повільному вогні, і в ній ніби нічого не відбувається. Тільки інколи проскакують бульбашку. І потім враз бах, і весь казан закипів. Так от сьогодні в Україні цей фазовий перехід. І дуже велика кількість людей сьогодні починає розуміти необхідність захисту власного інтересу. Скажімо, обирання політиків через свій інтерес, а не тільки через свої уподобання. Сьогодні це проявляється в маленьких, незначних, недобре підготовлених акціях протесту, які вибухають зараз по всій Україні. І от найбільше питання, хто зможе допомогти цим людям не об'єднатися в одну організацію, це неможливо, а комунікувати між собою.
От така точка зору Юрія Луценка. І чи є в нас така людина, яка могла б допомогти комунікувати?
От я би привернув увагу до таких речей. Звичайно, найпростіша позиція – це сказати, що ми самі винні, що не можемо захистити. Це те, що каже нам прем'єр-міністр, що наші експортери, звичайно, самі винні, що їхню продукцію не пускають на таможні, ми самі винні, що Росія реалізує свій національний інтерес, а не наш, і так далі. Це безкінечні розмови. Я хотів би привернути увагу до такої речі. От дивіться, от я був директором Національного інституту, коли президентом був Віктор Андрійович Ющенко. А Андрій Васильович Єрмолаєв зараз директор, коли президентом Віктор Федорович Янукович. Президенти міняються, міняються директори інститутів, а зверніть увагу, проблема україно-російських стосунків лишається. Більше того, ми бачимо, що не дивлячись на ті реальні поступки, які зробила нинішня влада, вона, мова йде про те, що реально в 2010 році, завдяки Харківським угодам, ми реально відмовилися від суб'єктності у сфері національної безпеки, зовнішньої політики і реально, судячи з усього, гуманітарної політики. І тепер, після таких колосальних поступків, виявилося, що проблематика україно-російських стосунків не просто існує, вона загострюється. При всіх проблемах, які були в мій час, я щось не пригадую, щоб тоді зупиняли на таможні потік українських товарів. Значить, це питання не особистісне, це питання не тих чи інших людей, це питання не суспільства, тому що в суспільстві люди можуть мати різні думки. Проблема тільки в тому, я можу мати свою думку, ви можете мати, і 40% людей можуть мати свою думку. Проблема в тому, що відповідальність моя чи тих 40% людей і відповідальність політичного керівництва країни – це зовсім різні відповідальності. Ця політична відповідальність не може бути знята шляхом соціологічних опитувань. Тоді б нам не потрібна була державна влада. Ми б тоді правили шляхом опитувань.
Добре, запитання тоді стоятиме так, а що робити?
Що робити? Очевидно, що реалізовувати свою власну політику захисту національних інтересів. Знову таки повертаюся. Ця політика прописана в угоді про партнерство і про асоціацію з Європейським Союзом. Я ще раз кажу, там є другий і третій розділ, який говорить про наступне. Про те, що Європейський Союз розглядає Україну як партнера в реалізації політики безпеки і стабільності і реалізації цих інтересів.
З експертами Національного інституту стратегічних досліджень Олександром Литвиненком і Юрієм Рубаном про те, чому Україна не навчилася захищати свої інтереси, у київській студії «Радіо Свобода» говорила Інна Кузнецова. Як змінилися українці за 22 роки незалежності? Чи стали вони вільнішими? І яким є типовий образ українця сьогодні? Про це у програмі «Ваша свобода» моя колега Тетяна Ярмощук розпитувала лідера гурту «Мандри» Сергія Фоменка і художника-учасника мистецького проєкту «Жлобологія» Олексу Мана.
22 роки минуло, і можна говорити про те, що за цей час уже виросло нове покоління. Як воно змінилося, і, власне, як змінився весь український народ, і чи змінився взагалі, панове?
Ну, я думаю, що, звичайно, що змінився український народ. Ну, я от належу до покоління, яке Радянський Союз застало в такому віці дитячому. Ось, і у мене, ну, особливо ніяких сантиментів до цього, в принципі, до незалежності, до періоду до незалежності не існує. Насправді, я взагалі дуже був такий неприхильник всіх цих совєтських атавізмів, які зараз навколо, як такий інформаційний нойз постійно до нас спускаються через те, що деяким людям просто в цій країні вигідно, щоб ця культура така радянська, вона в першу чергу повністю запозичена була. Тому що фактично немає, ну, ні жодного такого автентичного радянського проєкту, який би був не запозичений на Заході. Це постійно публікується, постійно друкується, постійно навертається на це увагу, але все одно ці ось запозичені переперті на полічка на русський лад вічно постійно на нас таким колпаком спускається чомусь. Ось, і дійсно, от український народ, от він виріс, є люди, які не пам'ятають цього, що було до незалежності, і слава Богу, що вони не пам'ятають, тому що вони живуть в абсолютно інших реаліях. Інша справа, що ми живемо в епоху нового феодалізму, і ми не змогли побудувати капіталізм такий розвинений, який би був комфортний для того, щоб реалізовувати свої амбіції, що дуже мало соціальних ліфтів існує. І фактично, якщо ти не співпрацюєш з урядом, да, і з цими людьми, які керують цією системою, а хочеш займатися якимось альтернативними видами діяльності, наприклад, мистецтвом, то соціальні ліфти для тебе взагалі закриті всі повністю.
Це правда, да.
Але от менталітет змінився, менталітет людей, і як?
В якому розумінні? Я застав дуже добре, пам'ятаю, совок, бо я якраз закінчував школу в 89-му. І я ще мав можливість подорожувати по тодішньому СРСР автостопом. Я проїхав там, мав можливість дивитися. І я є теж, в принципі, ровесник незалежності, бо мені, я був ще юним дуже, а зараз мені там за 40. І я якраз всі ці 22 роки я бачив, споглядав за це все, що відбувалося. Звичайно, щось змінилося. Щось не змінилося, але що саме і в якому сенсі? Наприклад, те, що, скажімо так, життя стало в Україні краще за незалежності, це однозначно. В якому розумінні? В розумінні внутрішніх свобод, можливостей якихось і, скажімо так, перспектив. Раніше у радянської людини не було можливості дивитися перспективу ніяку. Була стеля, або як вакуум такий. Тобто ти міг сходити вліво, вправо, 3 метри, і все, на тому все. Все інше спускалося згори. В принципі, те, що зараз відбувається, наприклад, в Кореї. Ну, в тій Кореї комуністичній. Це те саме було в Україні. Україна була таким заповідником такого Савка, в принципі, де і подекуди були якісь такі особистості, які і робили. Так само залишилося, в принципі, і зараз, насправді. Але еволюція відбулася все-таки. І відбулася після того, що помаранчева революція – це не революція, але це революція духу, скоріше. Бо, в принципі, там десь на широкому рівні українці показали, що в них є, самі собі показали в першу чергу, що в них щось є інше. Але зараз ми маємо жорстку стагнацію того всього процесу. І знову ж таки, немалу роль в тому відіграє ідеологія Савкова і Савкова ментальність, яка залишилася у дуже великій кількості народу України. Тобто, бо іншого вони нічого не бачили, а зараз їм нічого іншого і не дають показати. Тобто, це є проблема. Наприклад, я як музикант знаю, кожен раз виступаючи на будь-якому святі міста, в будь-якому місті України, я їх бачив майже всі, і не по одному разу. То я можу сказати, що, наприклад, коли ти граєш щось, починаєш грати щось складніше, ніж справді, ніж полічка, де треба потанцювати і забутися. Дуже часто люди напрягаються, їм важко, їм хочеться забутися, їм хочеться розслабитися і забутися. Вони не хочуть працювати, вони не хочуть боротися. Не хочуть боротися і, власне, за себе теж. Бо їм зручно та модель, яка є. Напитися горілки, розслабитися, забутися. Головне, щоб був хліб, кусок, щоб якась робота, хтось дав зарплату якусь і таке інше. Тобто дуже низький рівень. Це є запросів, це є совкова ментальність.
От, власне, про такий собі колективізм. Це, зокрема, іноземці говорять про те, які працюють, наприклад, з українцями, що українці такі трошки аморфні, вони ще хочуть, щоб їх вели, і ні крок вліво, ні кроку вправо, і що скаже керівник, те робити. От все-таки, на вашу думку, ось та ментальність колективізму, вона ще лишилася?
Ви знаєте, це насправді, це таке дуже таке слово колективізм, це рабство насправді, це рабство, це слейв. Це slave's mentality, рабська ментальність. Тобто ти є хазяїн або начальник, або ще хтось, хто керує, дає і таке інше, спускає якусь інформацію, а ти маєш працювати і отримати за це щось. Це неправильна взагалі модель, тому що має бути ти особистість і ти відповідальний за своє життя. Ти можеш щось зробити, отримати за це те, що ти якісь гроші, наприклад, якщо ти щось виробляєш, мати середній бізнес, або ти є раб системи, або ти є сам створюєш щось, і ти є вільна людина. Да, це дві речі абсолютно. В Радянському Союзі не виховували вільних людей. І всі ці люди, яких виховували як рабів, вони зараз живуть. Вони мають вже певний вік, але є їхні діти, які теж в певній мірі виховується за тими ж. Бо коли я бачу молоду людину, яка каже, а скільки рублей? Я кажу, яких рублей? Алло. Їй немає ще 20 років, вона каже, рублей. Рублі тут не ходять. Да? От, власне, це значить, що від батьків це йде. Те саме стосується культурного коду. Вони слухають те саме, що слухали раніше. Да? І знову-таки, недавно я дивився дуже цікаву програму музичну з часів Савка. Так, в Ютубі дивився, просто цікавий екскурс був. І там один хлопець з такої комсомольської закалки такий питав, каже, «Извините, от я не понимаю, — говорить он, — типа, как же так? Это же індивідуалізм, це ж страшно, індивідуалізм». Це була ментальність така. Індивідуалізм – це страшно. Для радянської людини – це страшно. Бути самим собою – це погано. Бути стадом – це добре. От все.
Олексій, чи погоджуєтеся ви з тим, що...
Я погоджую, звичайно, в цьому плані. Тому що вся радянська система цінностей була дійсно направлена, щоб не виховувати індивідуаліста. Це зрозуміла причина, да, виховання цього менталітету, який до сих пір ще працює. Тому що радянська людина була виведена як якась така бойова гусінь, яка не індивідуальна, а як коли вони попруть на Європу, да, або на весь світ, то вони все це пожруть, всі ці листя дуже швидко. Причому ця бойова гусінь ще була вихована з такою примочкою, такий плуг на спині, щоб можна було пахати землю.
Орати.
Тобто, да, орати, да, це. І відповідно, що коли закінчився Радянський Союз, то почалась нова ера споживацтва, да, і оця гусінь, яка просто офігівша від того, що на неї посипались товари з різних сторін, але вона не має можливості їх просто
купити,
придбати, то видається фактично такий як цей мінімальний такий лімітований дуже пайок, да, матеріальний, на який ти можеш товари першої необхідності купувати, а про решту ти можеш мріяти. Тобто система взагалі не затніла, вона стільки, що вона дуже працююча. В Радянському Союзі були мільйони рабів, які просто безкоштовно в всіх цих зонах там, да, будували якісь там фантастичні проєкти, да, часів фараонів, да, давньоєгипетських фактично. Да, ну, фактично весь світ був рабовласницький в ті часи, там, коли Радянський Союз був на піку можливостей своїх там, і матеріальних, і інтелектуальних, там 40-50-ті роки. З одного боку була Німеччина, де були свої там раби, які пахали, значить, на це все. З іншого був Радянський Союз, коли ці два звіра один на одного кинулись, Радянський Союз ресурсами із разом з союзниками переміг, і залишився один, але надірвав собі хребет. Тому він і помер, фактично. Але оці люди, які просто мічурінськими засобами виводились тут, вони ж залишились.
Що хотів сказати все-таки в захист нас, українців. Справа ще в тому, що мені здається, що все-таки до цього часу, який ми зараз дожили, у нас є історія, в якій були і люди, які боролися проти, скажімо, чуми червоної цієї, красної.
Це історія бунтів.
Да. На жаль, їх задавили і поховали. Потім у нас був Голодомор, де теж величезна кількість працьовитого, розумного і народу, який любив свою землю, закопали І так само була Друга світова війна, де українцями застріляли плоти практично, Жуковце і все інше. Тобто в 60-70-х роках була частина людей, які боролися проти системи, ми їх всі знаємо, це шістидесятники, яких засовували по таборах, але... От велика критична маса людей була просто знищена фізично, українців, які боролися. Залишилися, справді, от в великій кількості залишився той генофонд, який погодився працювати на цю систему. От це ми маємо. Зараз з'являється, історія інакше йде, зараз потроху з'являються зовсім інші молоді люди, і кількість їх з'являється. Але тепер нам треба вивчати, знову ж таки, досвід країн, які боролися практично за свою свободу, як це відбувалося. І я вам скажу, що, на жаль, прямо таки легкого шляху не буде.
Так відповів Сергій Фоменко, лідер групи «Мандри», з яким розмовляла Тетяна Єрмощук. А другим учасником цього круглого столу був художник, учасник мистецького проєкту «Жлобологія» Олекса Ман. І на цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами. Ви слухали програму «Свобода за тиждень». На все добре.